«Сёння мы маем вялікую патрэбу еднасці ў касцёле і свеце», сказаў папа Францішак падчас сустрэчы з дэлегатамі Канфедэрацыі апостальскага саюза духавенства, якія прымаюць удзел у міжнароднай асамблеі на тэму святарскага служэння ў святле дыяцэзіяльнай духоўнасці. Аўдыенцыя адбылася сёння ў Ватыкане. У прамове пантыфік заўважыў, што дыяцэзіяльная духоўнасць з'яўляецца духоўнасцю еднасці на падабенства трынітарнай. Ён нагадаў словы святога Яна Паўла II пра тое, што касцёл павінен быць домам і школай еднасці. Экспертамі ў галіне духоўнасці еднасці можна стаць перш за ўсё дзякуючы навяртанню да Хрыста, паслухмянай адкрытасці на дзейнасць яго духа і прыняццю братоў, сказаў папа. Па словах Францішка, сёння, як і ў мінулым, самымі плённымі евангелізатарамі з'яўляюцца святыя. Усе ахрышчаныя пакліканы імкнуцца да высокай меры хрысціянскага жыцця, якой з'яўляецца святасць, і асабліва асобы, што атрымалі прэзбітарскае пасвячэнне. Гаворачы пра небяспекі для свята Тарскага жыцця пантыфік у першую чаргу узгадаў пра духоўнасць гэтага свету, якая вельмі часта хаваецца за празмернай суровасцю святароў. Дух гэтага свету і суровасцю святароў – гэта зводныя сёстры, падкрэсліў Францішак. Папа адзначыў, што духоўнасць непарыўна звязана з пастырскім служэннем Божаму народу, таму пастыры павінны заглыбляцца ў жыццё сваіх супольнасцяў, жыць іх радасцямі і смуткамі, чаканнямі і надзеямі. Акрамя таго, важна ўмацоўваць узаемныя братэрскія адносіны, прымаючы ўдзел у жыцці дыяцэзіяльнага касцёла і быць у адзінстве з біскупам. Францішак крытычна выказаўся адносна пляткарства сярод святароў. «Калі ўбачу нешта кепскае, я павінен маліцца або як брат сказаць аб гэтым, але не трэба станавіцца тэрарыстамі. Плёткі – гэта тэрарызм, пляткарыць – гэта як кінуць бомбу, знішчыць бліжняга і спакойна пайсці. Прашу вас, не пляткарце. Гэта чарвяк, які точыць ткань касцёла, дыяцэзіі і адзінства паміж усімі намі», – заклікаў папа.